Kaixo lagunok, arratsaldeon beste aste batez. Aste programa erra, aste programa biribila prestatu digun Pedroke gaurkoan, aurrerapen gisa esango dizuegu, Jerry Lee Lewis, bere azken disko eukiko dugula, azken bilduma bat egin baita bere kantuekin, Afrikando taldeare eukiko dugu, aurreko asteetan euki dugun taldea, Afrikatik esaltza musika egiten duen talde bikaina, Europako jazzaren inguruan ere ibiliko gara, eta nola ez, euskal musikari ere tarte bat zabalduko diogu eta Xavier Leteren kantuekin egindako bildumak aipatuko ditugu. Hoiek eta beste asko. Ba, Pedro, hainbeste gauza baldin badiraz, gaitezen lehen mailen, ez da?
Bai.
Arratsaldeon,
lehenkota. Arratsaldeon, Xavier. Bai, gauza asko dauz, aipatu dituzunak eta beste batzuk ere, bai. Hasiko gara... De Juk egin dau disko berri bat be. Aste honetan ez dugu izango, baina laste izango dugu hori. Eta ointxe Ju aldizkarian, pasaden astean agertu zen abendurako alian, eurek ataratzen dute beti Inglaterran hainbeste aldizkarietan, abenduaren alea agertzen da, ba, azaroaren bigarren astean hilero egiten dute hori. Eta disko, zera, aldizkari ale honetan, The Who dauz azalean disko berria egin dute eta eskatu zieten Peter Townsendi eta Roger Daltreyri aukeratzea jukebox bat egitea dago serie bat hilero Mojo aldizkariarekin CD bat dago debaldekoa, eta azpi bildumak dauz, bata da jukebox, beste bat da covers edo berzinuekin. Kasu honetan dire, The Who taldearen partaideen, zera, kantu onenak, euren ustez kanturik onenak edo garrantzi handia izan zutenak. Eta kantu hau ez bakarrik The Who taldean, hainbeste lehen pasaden astean izan genduen Sly Stewart and the Family Stone, eta esango dugu berriro, eta esate baterako Dancing in the Street Martha and the Vandellasen kantu ospetsu hau funtsesko izan zan soul eta rhythm and blues mugimendua.
Down in New Orleans.
Dancing in the Street, bai. Zelako kantu handia, ez da? Eta urtea, Pedro, aipa dezagun urtea.
Bai, 64 izan. Nahi nuen apur bat konparatzeko hau eta entzungo dugun horrengoko kantua. Martha Reeves and the Vandellas, 64 izan zuten kantua. O kantua da, kantua alai bat. 64 estatu batuetan, ezin astu Martha and the Vandellas talde baltzazala. Eta Sly Stewart, Sly and the Family Stone, bueno, hor nazketa hondi bat zegoen, baina musika gehien bat baltzazan eta kantaria bebai. Eta bi kantuen artean, entzun duguna eta bestearen artean, pasatu ziren 4 urte, 64tik 68ra, urte txarrak izan ziren, hainbeste gauz, ez da...
Politika arloan, ez eta
bai, adibidez, Vietnam gerra, hasita zegoen 64an, baina ondino gauza txikerra zan eta urrun ikusten zuten, baina 68rako gauza komplikatu ziren, eta milioi erdia bidabitzituzten soldaduak estatu batu eta rak, eta hainbeste ziren inoiz bueltatu, eta bueno, kristonten eskantzia egin zuten bebai Vietnamen, eta bueno, beste gauza asko, Nixon sartu zan, momentu honetan, eta estatu batuetako hainbeste geto, baltzak getoetan bizi ziren eta bizi dire, ba zutan egon ziren, literalki zutan, ezta, eta pasatu ginen Dancing in the Street kantu alai honetatik, kantu errebelde bat baina alaia, beste kantu batera nun metafora bat daukagu, hau da Sly and the Family Stone 68an udan bebai, biak izan ziren udako kantuak, bai Dancing in the Street bai Hot Summer in the Summertime, Hot Summer ez parkatu, Hot Fun in the Summertime zan diversio beroa uda aldian, eta diversio hori zan diversio baizik eta kontrakoa, beraz Hot Fun in the Summertime entzungo dugu, Sly and the Family Stone.
Diversio beroa udaldean, ba Hot Family barkatu, Sly and the Stone familykoek kantatzen zutena 68ko udan, ezta? Hainbeste bai. Gauza gertatuta gero estatu batuetan eta handik oso urrun baita Vietnamen ere. Mm-hmm. Gauza kaldatu bait ziren Pedrok esan digunez 64tik 68ra bitarte hartan. Beraiekin jarrituko dugu Sly and the Stone Familyrekin, baina orain vinilo zahar hori utzi eta sede bati helduko diogu, Pedro.
Bai, hau da, aurkeztu genuen genuena pasaden astean, Different Strokes by Different Folks, Sly and the Family Stone. Ia esan, pasaden astean, esan genuen moduan, Sly Stewarten zera ibilbidea pitxinka bueno, ba, amatatu zan zua izin zan, eta hori eta guztiz eta bizirik dagoenez disko hau egiteko, CD berri hau egiteko, Sly Stewartek egin dau produzioa, baina bueno, ba, egia esan gauza hondirik berak ez dago egin, berak jarri dau aitzineko kantuak, amalau, diskonetarakoa, eta ez berriro grabatuak. Hauek dire, lehenengoko zera grabazinoak, eta sartu direzenak dire abotz barriak, ez da? Uh-huh. Estatu batuetako hainbeste kantari beltz, batez be beltz, dago zuriren bat mobi estilokoa, baina gehienak hip-hop mundutik asko, soul mundutik behoi batzuk izajeiz moduan, eta kantu hau izin zan beste, orain entzungo duguna, beste kantu bat funtsezkoa, Sly and the Family Stone-en lehenengoko ibilbidearen, I want to take you higher, gorago eroan naiz zaitut, bai. Eta hemen daukagun zera, gonbidatua Steven Tyler kantaria, baina bebai Robert Randolph gitarjole baltza estatu batuetako, eta bera jotzen dau steel gitar jesarrite zera izterren gainean jarrita gitarra, eta oso bueno, Randolph family Randolph eta bere familiakoak egon dire bebai North Mississippi All Starsekin, eta bueno, mugitzen dire mundu askoetan, baina soul mundure be edo funk mundure
horbentzen dire,
honekin etorri dire bai. Entzungo dugu, beraz, kantu hau, I want to take you higher.
Sly, wait a minute, do it the way you used to do it. Yeah.
musika indartsua, Sly and the Stone Familyk eskaini digutena. Ba, hor utziko dugu, ezta? Talde hau.
Bai.
Eta berreskuratu behar dugu beste talde bat, orain aste bi hasi ginen haiekin.
Mm-hmm.
Joan den astean ez genuen jartzeko aukerarik izan azkenean uste dut, eta
bai.
Promesa zenez, ba, bete egingo dugu, eta Afrikando taldea, eh?
Afrikando taldea.
Senegalgo taldea, ba, musikari afrikarrak, naiz eta kanpokoak ere ibiltzen diren beren zeretan.
Bai, jatorriz Senegalgoa zan batez be, baina bueno, gaur egunan leku ezberdinetako kantariak eta musikariak dauz.
Eta saltza musika nagusi, beren disko.
Saltza musika, bai, Ketuku ba izena du diskoak, eta Ketuku ba jatorritik eta iturburutik Kubera esan nahi dau honek, eta bai, eure grabatu dute diskoa gaina hainbeste lekuetan, Afrikako hiriburu batzuetan, baina be bai New Yorken eta Miamin saltza musikariekin, eta bueno, disko honetan ez daukaguna kantu batean bakarrik zan Gonas Pedro, kantaria hundie, taldearena, hilzana, denbora izan zuen bakarrik kantu bat izteko, baina bere ordez eta hil direzen edo joan direzen beste batzuen ordez be, kantari gazteak sartzen dire. Adibidez, disko honetarako Ketuku ba zazpigarrena da, Afrikando taldearena, eta disko honetarako bi kantari barria daukagu, ba Cesar eta Pascaldien, hauek bai direla Senegaloak biek, gazteak, newcomers etorri berriak, 20 urtekoak dire, eta eurek be badituzte kantuak, gaina garrantzi nahiko garrantzia handia, bien artean egiten dituzte lau kantu, ez elkarrekin, ez nahi dute bina, kantu bina, eta 11 dauz diskoan, beraz euren parte hartzea oso garrantzitsua izan da. Entzungo dugu kantu bat, Pascal Dieng dena, Sagu deitzen da kantua, Wolofez jakina, eta daukagun erritmoa guaguanko bata, Kubako erritmo bat.
Nimanato bata gotza gomba muye yesagara Koidundu mo marule kudare mete Nimanato bata gotza gomba muye yesagara Koidundu mo marule kudare mete Maneche ye jamano Mandong na gisnaya wulundala Gisnale walu yangi jibir Udba yangi jibir So se de te sumro mubay Sukural ke ayu Bane khingi jibir So ko defu Tuni yarde ko de surake gil Pahamad Man weg na la Dominde man weg na la Dulinga mel Dulinga Def na le di sa mo bo pengi sa gal sin ma A la ma pur bi ya la ba ta Che jo jo cho fel man lu ma war la won Repo ji jamano Repo ji jamano Ya Nato bata gotsa gomba muye sagare Koidundu ma marure kudare mete
Wow, wow, wow. Nelson González. En tren africano.
lamilem nyima chimam lu nyao lu nyao we nyao nyao ganile nyao So elegant, a banana lila.
Banko bat entzun dugu, baina Afrikan egindakoa, Afrikando taldeko kideek eskaini digutena, eta bakeari buruzko kantua izan da, izan ere mikrofonoak itzalita zeudela Pedrok esan didanez, ba, Afrikako kantutegian hori sarritan ikusten den fenomenoa da, ezta? Moralitatea erabiltzen dute sarri askotan, ahozko kulturak dira oraindik ere, bizirik dauden ahozko kulturak dira, eta baloreak eta ahoz eta kantuetan ere transmititzen dira, ezta?
Kantu honetan adibidez, mezua beti moral, ingelesez moral esaten da, mezu moral bat dago, eta kantu honetan zan, besteen sorte txarraren konture barre ez dugu egin behar. Guri begertatu aldiakon kontua danez.
Eta entzungo dugun urrengo kantuan ere badago alako kontu bat, kontu bai, moral hemen, bat ere bai.
Bai, bueno, morala hemen
gizarte gai bat.
Bai, gizarte bai, gai bat. Fataliko deitzen da kantua. Guajira bat dugu hemen erritmoa, kubakoa, berriro. Eta kantaria lehen aipatu dugun bestea. Bestea, esan nahi dut, gaztea. Basesar, Pascal Dien entzun dugu. Basesar, Senegalgoa da. Ere bai, eta Wolofez egiten dau bere kantua. Ezaten dute Guajira hau apur bat bolerbantzeko zera ritmoa egin dutela. Eta kantu honetan daukagu andra bat. Eta andra horri umeak asko gustatzen zaizkio, baina ez dauka umerik. Eta eurek ezaten dute Afrikan hori ulertezina, tragedia ulertezina dela.
Deizar. Lamento africano.
Yo midem, didem, didem ak say khari. Yo midem, didem, didem say andando. Yo aduna diwe batai nga uf sanjabo khamu malawon gisu malawon pateliku ya kumba moy sanjabot ya kumba ya uf sanjabot. Waqta nungon gi ci soufu garab xamal nama yañu dan xamal bu gudi xaje aduna ci ay misal aduna aduna ngi ni yeen xale yi ci nga dekkal yow ba mu amé yalla may ko moy wut lu bax dila defal te laju la dara dila dimbele te laju la dara dila muñal te laju la dara dila begal te laju la dara xana lu dul di fajj say soxla kumba duni kula koy wax yow yaay ndey ji sex yamal nga xale yi duñu kif duñu mar ñi nga ci jurul duñu joy sen yaay yow yaay ndey ji sex ya kumba yaay ndey ji sex yaay ndey ji sex Sanjabo
Fateli kuna fate womala
Kumba ya indeji se
Fateli kuna fate womala
Yamalenga khali yi duñu kif duñu mar
Fateli kuna fate womala
Yilu ci jurul duñu joy sen yaay
Fateli kuna fate womala
Duñu dom sanni nga jël ko def sa dom
Fateli kuna fate womala
Kumba Ya indey ci se
Fateli kuna fate womala
Afrikako doinuetan ibili gara eta orain Europara etorriko gara, baina Europa ekialde horretara joango gara, ezta Serbia aldera jasa entzutera gainera.
Bai, bueno, hause da Nenad Basiliken diskoa, Nenad Basilik kontrabasu jalea eta serbiarra. Baina diskonetan zazpikote bat dugu, Nenad burua diskonetan, baina zazpikote honetan leku ezberdinetakok kantariak dauz. Nenad Basilik Austriara joan zan orain urte batzuk eta Bienan bizi da eta taldea Bienan bertan sortutakoa dugu eta musikariak zera zazpikote honetan dauzen musikariak gehien bat Bulgariakoak dire hiru Bulgariakoak dire bat batez ere oso ospetsua da eta bere azkenengo disko izan gendu programan orain hilabete batzuk hause da Martin Lubenov soinujolea undi bat munduko undinetarikoa teknika aldetik itxelezkoa da egin aldauena baina bebai jazz ondo egiten dauen eta zelan nahazten ditu jazzen kontuak eta Balkanetako musika bebai. Daukagu beste alde batetik saksu jolea Vladimir Karparov Bulgariakoa eta hirugarrena Bulgariako hirugarren musikaria zazpikote honetan Netzalko Netzalhov eta berak jotzen dau Kabal. Hauze da aintzineko txirula, Bulgariako txirula bat, aintzineko txirula xume bat, baina oso sopolita kantuetan hemen disko honetan beste aldetik Armen Schaferi gitar jolea, hause austriakoa da, naiz eta Schaferi izenekoa kanpostarra jatorriz, eta azkenengoa bateria jolea John Hollenbeck, hause estatu batuetarra. Honey and Blood, estia eta odola dekugu izena. Berak esaten dau izen hori zegatik, bueno, Balkan, Bal odola da, Bal odola da turkieraz, eta kan estia, beraz Balkan hortik. Eta bueno, berak zailkatu ditu kantuak, hemen dauz amaika, batzuk dire honey, beste batzuk dire blood, batzuk dire estiazkoak, beste batzuk odoleskoak. Bueno, disko honetan daukagun jaza ez dauka osondirik, ez dauka asko ikusirik estatu batuetako jaza. Ez da Europako jaza bez, baina oso amerikanoa denean. Hemen daukagu jazz oinarria jakine, hainbeste momentutan, baina bebai ekialdeko doinuak eta erritmoak eta musika tresna batzuk bebai. Bueno, entzungo dugu kantu bat, hause da, zer da honey, edo blat, ez honey, estiazko da, bere zailkapen horretan, ez da? Beraz, hause deitzen da, see you, abildua, amaika.
Horizon izan da azken nota, eh? Nenat, Basilikena, Serbiako jazzmanarena, Honey and Blood, Honey and Blood izeneko diskotik entzun duguna. Jazz doinuetan jarraituko dugu, baina orain Portugal aldetik izan ere, Pele izeneko diskoa, ikusten diote Pedrori maiganean, Pele larrua sala da, ez da, portugesez, eskubi agertzen dira larrua sala ageri-agerian dutela, eta Jose Peixotorena da diskoa.
Bai, Maria Joaorekin, bai, bien diskoa, ez dakit zergaitik Peixotoren izena ondiagoa Maria Joaorena baino, baina horrelakoa da. Bai, bueno, Jose Peixoto Portugalgo gitar jole ospetsua, gainera ibili da leku askotan, baina bere formakuntza klasikoa izin zan, konservatorioko gizona daukagu, eta bueno, repertorio klasikoa, baina egin dau danatarik, asko disko askotan egon da, beste musikari eta kantariekin, jazz, folk, rock, danatarik benetan. Baina gehien bat apur bat folk munduan esate baterako, ba, egon da disko batzuetan Julio Pereira gaz, apur bat folk edo jazz edo edozein mundutan egiten badozio zer, beti izin da pitxina vanguardiako, osea, basterretan, ez da. Baina orain urte batzuk, laurogeita amairuan Peixoto gitarjolea sartu zan Madredeus taldea. Uhum. Eta askoz goxoagoa eta askoz klasikoagoa eurekin egindako lana. Ez dakit, 6-7 disko gutxienez egin ditu taldearen barruan Madredeusekoekin, baina bere kabuz grabatzen ditu. Eta larrua zala Pele izeneko disko hau da beste estilokoa, ez dauka zer ikusirik ia Madredeus kantutegiarekin. Hemen daukagu apur bat, bueno, disko bat Peixotok egin dauena, nik uste dut Maria Joaoren txat, Maria Joao pentsatuz, baina gero Maria Joao izena txikitsua agertzen da. Maria Joao Portugalgo kantaria, jazz mundukoa, Portugalgo jazz kantaria ondie, eta beste aldetik musikariak dauzkaguna, kontrabasu jolea eta perkusioa, Juri Daniel eta Biki deitzen dire, baina euren papera diskonetan sumeagoa da. Hemen nik esango nuke kantaria du jabea. Eta bueno, musika guztiak, doinu guztiak Peixotorenak dire, baina hitzak gehienak, baten bat Peixotorena bebai, baina gehien bat Sortzi edo Tiago Torres da Silva poetarenak dire. Zungo du kantu bat disko honetatik, Besari Binez, Ia Asmatzen Dozun.
Não fosse, se foi o destino.
horra bada, ba, Portugaldik etorri zaigun jazz eskaintza, Jose Peixotok komposatu eta Maria Joaok kantatu duena, Pele Larrua Sala deritzan disko horretatik aukeratu dizuegun kanta. Beraz, azken minututan jazz giroan ibili gara, Serbiatik Nenat Basilikekin eta Portugaldik Jose Peixoto eta Maria Joaorekin. Orain jazz alde batera utzi eta etxera, herrira etorri behar dugu, Euskal Herria etorri behar dugu, izan ere bilduma polit bat agertu baita, Xavier Leteren produkzioaren gainean, hiru disko dira, ezta, Pedro?
Bai, eta disko liburua ere.
Eta liburua ere bai. Disko beltzetik hasita denok Xavier Lete ipatzen dugun, aipatu bezain laster, denoi datorkigun diskoa da Azal Beltzeko, ezta, bere aurpegia bizarta guzti hor agertzen dela.
Kontrapikau batean.
Gora begira daola, eta bertan kantu miresgarriak, kantu zoragarriak eta euskaldunontzat esan nahi handikoak.
Bai, hau izin zan, bere lehenengoko LPA, bigarrena eta hirugarrena. Xavier Lete izenekoa, bigarrena izin zan kantatzera noazu, eta Lore bat, zauri bat, hirugarrena. Eta hirurak berriro kaleratu dire eta bermasterizatu egin dire ere bai. Hauek agertu ziren LP-en, garai hartan, errigogoa dizketzean,
bai.
Eta gero elkarren bebai agertu ziren CD-an, baina orain masterizazioa berriarekin, esaten duten moduan, ba, saiatzen dabiz, berreskuratzen lehenengoko soinua LP-an zegoena eta lehenengoko digitalizazioa galduzana nolabait. Eta bueno, ba, bai, liburua be atara dute, esanz gogoratzen nahi izena, bueno, ba, liburu horretan agertzen da aurre hitz bat Xavier Leterena, gero bi elkarrizketa luzea bukaeran, baina gehien bat dire hitzak olerkiak, kantuak, ez da Xavier Leteren repertoriokoak. Bueno, ba, nik aukeratu dut, zuk beste bat nahi zenuen, nik aukeratu dut lehenengokoa, kantu azte zina, ni nahi zizenekoa, eta gero entzungo dugu zuk gure zenuena.
Edarta.
Ni naiz erreka zikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ni naiz kaletan zehar neguko eguzkitan lanera dijoan gizon bakartia. Ni naiz ostori gabe gelditzen ari den ardaska lehorra. Ni naiz pasio zahar guztiak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra. Ilunpetan etxita amurre maten duen pizti bildurtia. Ni naiz ezer ezetik ies munduaren erdian ezin aurkitutako amezurrutia. Ni naiz irrifar bakoitzean gaztetasun ondarrak galtzen dituena. Ni naiz itxasoko aizeak gogorrastintzen dituen lainoen negarra. Lurtasun zabarrari etxipenez loturik dadukan katea. Ni naiz beste asko bezala neguko eguzkitan hotzak hiltzen dagoen gizon bakartia. Gelditzen ari den ardaska lehorra. Ni naiz pasio zahar guztiak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra.
Garena eta ez garena gogoratu zigun Xabierletek olerki izugarri polit horretan, garena eta ez garena, eta baita izan beharko genukena ere, ez da, gizakiak garen aldetik, benetan, olerki unkigarria eta herriaren gogoan gelditu den, ez da? Mm-hmm. Komentatu didazu gainera, Doktor Deseo kalako berzio bat ere, rock berzio bat.
Gogoratzen duz, ez da, Frankisek kantatzen zabena, bai.
Hori da. Xabierleterekin ari gara, bere bilduma, bere diskografia osoaren, importantenaren balako bilduma bat atera dutelako elkarreko lagunek, eta beste kantu bat entzun gogoratuko dugu.
Bai, zuk nahi zenuena izotzondoko eguzki, Lizardirena, Xabierletik kantatzen zabena, baina gaur ez dugu entzun. Ba, datorren astean entzungo dugu hori, beste bat izango dugu orain, eta, bueno, ba, batzuek esaten zuten, ez dakit, agian olerka hilez obea zan kantari, kantaria baino, ez da? Gero, Xabierleteren bidea hasieran hiru disko hauek agertu ziren hiru urtetan.
Ia, bai, segidan, bai.
74an, 15an eta 17an agian. Beraz, gero beste bilbide bat eroan zuen, eta...
Kopla zarretatik, berso zarren bai, mundura urbildu zen bera gehiago.
Baina musikalde batera itzi zuen, bai, ez da, bai, garai baten. Bai. eta bere handazana be Lurde Ziriondo kantzeko izan zan, egin zuen. Lurde Ziriondoren disko abe, zede barria badaukagu antologia bat, hemen batu egin dituzte 26 kantu, batzuk 77an eta 8an grabatutakoak, ze Lurde Ziriondok grabatu zuen Ariño Xavier Letek baino Beltar disketzean Bartzelonan, eta gero azkenengoan agertzen diren azkenengoak 74koak Artesi egindakoak Artesi disketzean 74an izan zen azkenengoak, eta gero dago kantu bat, baina bueno, hori gero entzungo dugu orain gabiz Xavier Letegaz, eta dena den entzungo dugun kantua hirugarren diskoan zegoen Lore bat zauri bat izenekoan Salvadorren eriotzean zati bat, bi zatitan daukagu kantua, lehenengoko zatia Iriondorena zan, Lurdes Iriondorena, eta bigarrena Xavier Leterena.
Luna go, zer larre zaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esetan joan intzana.
Badakigu, badakigu non dagoen, non nago galdetzen dio berak Salvadorri, baina badakigu non dagoen, guztion gogoan, ezta? Bai, Salvadorren olerkiak, bertso olerkioiek eta leterenak ere denon gogoan hiltzatuta geratu baitira. Entzun ditugun hauek adibidez. Lourdes Iriondo izan zuen, ba bizikide, emazte, ba bide lagun ere bai, kantagintzan eta sarretan elkarrekin ibili baziren ere, Lourdesek bere bidea egin zuen baita ere eta aurretik hasi zen grabatzen, Pedrok esan digun bezala, orain bere kantu askorekin alako antologia bat egin dute, 20 piku kantu badira eta bertan bada bat argitara gabea, ezta? Orain arte ez ezagun
bai, lehen esan dut kantu guztiak dire zaharrena 77an gratutakoa eta azkenengoak 74an. Gero Lourdes Iriondo kantagintza alde batera itxe zuen, baina gero, bueno, ba, antzerki munduan umentzako zean bai, narrazioak eta antzerkia,
teatro lana, antzerkiak bai, hori da.
Gauza asko egin zituen, baina kantu hau orain entzungo duguna, Ilko naiz, Victoriano Andiagaren hitzekin egindako kantua, Lourdesek doinua egin zuen, grabatu zan 76an, grabatu zan beranduago, eta lehenengo aldiz agertzen da disko batean. Jose Mari Iriondok grabatu zuen Donostiako zera, Trinidaden palantzan, Trinidadean, eta, bueno, esan dugun moduan, lehenengo aldiz disko batean.
Ilko naiz, ta edertasunak jarraituko du lurrean, aleluia. Ilko naiz, ta edertasunak jarraituko du lurrean, aleluia, aleluia. Ilko naiz, eta jaustean joko dut lurra lurrean, aleluia. Ilko naiz, eta jaustean joko dut lurra lurrean, aleluia, aleluia. Ilko naiz, eta erraiak lurtuko dira lurrean, aleluia. Ilko naiz, eta erraiak lurtuko dira lurrean, aleluia, aleluia. Ilko naiz, eta ezurrak harri dirak elurrean, aleluia. Ilko naiz, eta ezurrak harri dirak elurrean, aleluia, aleluia. Ilko naiz, eta lurrago jarraitu dut lurrean, aleluia. Ilko naiz, eta lurrago jarraituko dut lurrean, aleluia, aleluia. Ilko naiz, eta lurrago jarraituko dut gure lurran, gure lurran. Ilko naiz, eta lurrago jarraituko dut zure lurran, aleluia.
Lurde Seiriondo izan dugu, eh? Elkarrek berargitaratu duen edo moldatu duen antologia horretatik aukeratuta Hilko naiz izeneko kantua, Vitoriano Gandiagaren hitzak, hor utziko ditugu ba, gure bikotea, Xabier Lete eta Lurde Seiriondo, baina ez Vitoriano Gandia, ba, beste disko batean, berrikitan agertu den disko batean, beraren beste poesia bat agertzen baita. Zein diskotaz ari garen, ba, Joseba Tapiaren Real Politik izeneko diskoaz, joan den astean izan genuen, gogora zazue lagunok, elkarrezketa egin ziola berari, elkarrezketa luzea egin ziola disko berriaren Arian Pedrok Joseba Tapiari, eta esan dugun bezala, ba, disko horretan, 12. Kantua Vitoriano Gandiagaren poesia bat daukagu, Madrilgo lagunak izenekoa, ez da, Uda Batres Madrilen liburuan agertu zena.
Bai, 1977 idatzi zuen Vitoriano Gandiagak kantu olerki hau, eta orain Joseba Tapiak auspoarekin, ba, bizi eman dio berriro kantuari edo olerkiari.
Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen, ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, ezkerreko adiskide zenbait ere egin nuen, ezkerreko adiskide zenbait egin nuen. Guztitariko lagunak nituen lagun Madrilen, guztitariko lagunak nituen Madrilen. Guztiak aserretu zaizkida bat baten, guztiak aserretu zaizkida bat baten, ez dut izan erraza pasarte hau Madrilen, ez dut izan erraza pasarte hau Madrilen. Euskaldunok jende gisa atxe egin gara Madrilen, baina ez euskaldun gisa, baina ez euskaldun gisa, ta ala aserretu ginen, euskalara zoaz larriki mintza bainintzaien. Arrezkero agurra ukatu zidaten, lehenengo eskuineko ekezkerreko egondoren. Ez dut izan gozoa pasarte hau Madrilen, ez dut izan gozoa pasarte hau Madrilen. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, ongi hartzen gaituzten euskaldunok 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 Madrilen.
Oh, that is rock and roll.
Well, it's been a long time since the rock and roll. Been a long time since I did the stroll. Let me get you back, let me get you back, let me get you back, baby, where I come from. Been a long time, baby, a long time, a long, 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 long time. Well, it's been a long time since the book of love. Can't count the tears of life no more.
lonely time. Oh, it's been a long time, baby, since I had some of your dadgum good Louisiana lovin'. You remember me, don't you?
Wow, zelako indarra. Aurkezpenaren beharrik ere merezi ez duen, behar ez duen gizona, ezta? Jerry Lee Lewis, ba, rock zaharraren historian, ba, letra larriz idatzi behar den izena, Pedro.
Bai, benetan, Jerry Lee Lewis da bizirik irautzen den gizona, inok ez daki zela, inok ez daki ia bizirik dagoen edo zegoen edo zertatzen dan Jerry Lee Lewisekin. Bai, Last Man Standing agertu da ontxe oin azaroan, hogeita bat kantu dauz, guztiak dire binakakoak, baina ez dago arazorik, ez dago arazorik, ze hemen entzun dugun moduan Led Zeppelinen kantu rock and roll kantu eder hori, rock and rolla izenekoa, eta Jimmy Page laguntzarekin egiten zuen Jerry Lee Lewis abotza eta piano lehenengoko planoan, ezta? Eta kantu guztietan berdin egin dute, naiz eta 71 urte izan Jerry Lee Lewis, kantu guztietan nahasteak egitean, mix egitean, abotza eta piano itzi dute egon behar zen lekuan, eta zeurezki egon direzen gonbidatuen artean inorezan ausartzen esaten ezetz. The killer handi bat zan, eta horrezagatik, baina gonbidatuak beitu dauz guztiak, aipatu edonork hemen dagoela, seguru. Jimmy Page jakina entzun dugu, B.B. King eta Buddy Gay bluesmenen artean, bakarrak be bizirik eratzen direzen, eta mai honetakoak eure dire bakarrak. Country mundura joaten bagara, hemen dauzkagu ba Chris Christopherson, Willie Nelson, Mel Haggard, George Jones, erre guztiak. Rolling Stones taldetik ez guztiok batera, baina hiru laurden dauzkagu, Mick Jagger eta Ronnie Wood alde batetik, eta Keith Richards zelan ez bestetik, ze Keith Richards eta Jagger batera bakarrik dirua tarten dagoen baldin badago kontzertu baterako, bestela benetazko gorroto, elkar gorroto daukate euren. Eta nor gehiago, John Fogerty badago jakina, Creedence Clearwaterren liderra, eta The Beatles taldetik gitxeago Bill Hill direlako, baina Ringo Starr badago, eta Paul McCartney zorionez ez. Zer gehiago, Rod Stewart, jakina, Rod Stewart badu, eta oso ondo egiten da kantu batean gainera, Neil Young, jakina, Neil Young, eta Bruce Springsteen. Bruce Springsteenek bere kantua ekartzen dau, Pink Cadillac izeneko kantue. Eta beste aldetik, baltzen aldetik ez handugu, hause da, bakarra geratzen dala bizirik belaunaldi hartakoa, zurien artean, rock and roll aitzindariak edo aitoponteak, zuriak guztiak hildire eta Jerry Lee da bakarra, baina beste aldean, baltzen aldean, ez da horrelakorik gertatu, eta haundienak biak bizirik dauz, eta Little Richard gainera oso ondo, eta disko honetan ere badago, Chuck Berry ez dago, baina bizirik dago. Eric Clapton ere badugu, eta ez dakit, edonork aipatu.
Erosi beharreko diskoa beraz, ezta?
Nik uste dut, baietz. Eta gainera, liburuzkan daukagu, zera, idazki luze bat, gainera, eginde, zera, Peter Guralnik egindakoa, Peter Guralnik da idazle mirazgarria oso, oso ondo, onena agian rock munduan estatu batuetan. Eta nahiko, zera, idazlan luzea daukagu hemen, apur bat zentratzeko Jerry Lewisen kontua. Esan dugu, bakarrik geratzen dana, zutunik bakarrik geratzen dana, last man standing, ze bera zan, zutunik jotzen zuena piano, zuen behar beko pedalik zera egiteko bugi-bugia, eta zutunik jotzen zuen, zutunik, eta batzutan pianoren gainean, eta batzutan piano bat baino gehiago horrela bukatu da, hemen argazken ikusten zutan modua, zutan, Steinway bai, behin zaharre zuen Steinway bat, ez dakit zenbat kostatzen dauen Steinway bat gaur egun, eta bueno, ez da arraroa be, zera, dirurik gabe geratu zala, baina kontatu behar dugu Jerry Lewisen bizitza osoa, eta hainbeste gauza dauz, baina esan dugun moduan, bakarra, zutunik geratzen den bakarra, ze hil ziren guztiak, gutxi gora bera kronologikoki, Buddy Holly lehenengokoa, izin zan, bigarrena agian Jim Vincent, edo Eddie Cochran, ez nes gogoratzen oso ondo, gero Elvis Presley joan zan, hortik itxira, bebai, bueno, hortik itxira ez, baina urte batzuk pasaute, Roy Orbison, gero Carl Perkins, eta azkenengoa, orain gitxi, orain urte urte bat edo Jonikaz, eta bakarrik bizirik geratzen den bakarra Jerry Lee Lewis, hiltzailea, eritzailea, hori izin zan bere goitizena, oso gaztea zenetik, 15 urte zuenean, ondino eskolan, base bilen bebai musika munduan, baina eskolan ondino, eta The Killer deitzen zioten bere eskolakideek, ez dakit zergaitik, baina ez eronik, ziur asko. Jerry Lee Lewis, jaio zan, Ferry, naritzen zan, herria, Ferry zan, Ferryport, zera, herrizka batian, 3000 biztanlegoa zan, eta oin berdin, 3000koa, lehen populazioaren erdia ez zuen ia jaterik, eta gaur berdin jarraitzen dute. Eta herri hori dago Mississippi ibaiaren ertzean, dago Louisiana estatuan, baina ibaiaren beste aldean dago Natchez, hause herria handiagoa, market town bat, gure Durangoko modukoa, eta hor Natchezen blues sustraiak badagoz asko, Natchez izin zan herri legendarioa blues historioan. Baina Jerry Lee Lewisen herrian gauzak ezberdinak ziren, hor zuriak, besteak bezain pobreak, baina zuriak bizi ziren batez ere, eta oso lurralde arraroa da, klan, Ku Klux Klanen lurraldean gabiz, gaur egun be, ez dire gauza aldatu ezertarako. Eta, bueno, Jerry Lee Lewis jaio zan oso pobrea zan nekazari familia batean, bere aita Elmo Lee jotzen zuen musika, jotzen zuen eleizan bebai, eurek oso eleizkoiak ziren herri horretan, eleizak evangelistak baziren batzuk, eta guztietan oso mugakoak, bakizu, oso erlijio arraroa. Eurek jainkoa eta deabroa nahazten zituzten, eta nahazten dituzte guztiz. Bere familian beste gauza bitxi bat da, oso pobreak zirelako, Elvis Presley gertatu zitzaion moduan, bere anai bikia gainera zan Elvisena, hil zan, oso txikia zenean, eta Jerry Lee Lewisi berdin gertatu zitzaion, bere anaia hil zan 10 urte zuenean, bere anai nagusia. Hil zan gainera harrapatu zuen kotxegaz, zera, mozkorti batek, eta horrela hil zan bere anaia. Eta bueno, ba, oso pobreak ziren, eta Elmo, bere aita, Jerry Lee Lewisen aita, nahiko azkarra ikusi zuen musika izango zan bidea pobreziari, zera, adio esateko. Eta egin zuena izin zan, pianoa bazuten etxean, piano jotzen zuen aitak, eta piano jotzen erakutsi zion aitak semeari, jarri zuten euren pianoa, zera, kamioi zahar baten gainean, eta herriz joaten ziren musika egiten kamioien handik, eta kamioietik, eta, bueno, ba, dirua batzen aurrera joateko. Eta ibilbide horretan, hegoaldeko Mississippi zera eta Louisiana inguruetan ibiltzen zirenean hortik, egunen baten iparralderan joan ziren Memphisera, eta Memphisen Sun Studio ziren. Joan ziren Memphis Studio eta Sun Records Studioetara, Sun Phillipsen Estudioetara, eta bertan gertatu zan, ba bueno, harinago Elvis Presleyzekin, bi urte harinago, Elvis Presley 54an, eta bera 56an, eta beste kantari batzuekin, Johnny Cash eta beste batzuekin. Jerry Lewis oso gaztea zan, 21 urtekoa zan momentu honetan, eta ba, San Filizek grabatzen zituen kantuak edonorekin, azken finean joan alzan eta Elvis horretara joan zan, kantu, osea, kopia bat bakarrik egiteko, oparitzeko norbait, bai. Bere urte betetzean, holako zer.
Elvis bere amari oparitzeko tainoa zen.
Hori da, horrexegatik. Beraz, arazorik ez zegoen froga bat diziteko. Jerry Lewis hartu zan, egin zuen uste dut Crazy Arms kantua, ez naz gogoratzen ze kantu. Country munduko, zera, balada bat, eta San Filizep konturatu zuen momentuan Jerry Lee Lewisekin gertatzen zan, Elvis Presleyekin gertatzen zan moduan. Berak zuria zan, baina baltzen musika jotzen zuela oso ondo, eta zintxotasunez, eta hori saltzeko moduko azala. Berak esan zion Jerry Lewis, bueno, bere aitari esan zion, zure umeak egin dauena saldu aldut nik. Eta hori egin zuen, atara zuten gauzak harin joaten ziren, grabatu zan diskoa, eta hortik aste batera kaletan zegoen. Eta Jerry Lewisek egin zituen dozenaka kantu, 56an hasitakoa, eta 62 arte. Hori zin zan bere epea disketxe honetan. Esan dugu oso astea zan joan zenean gabatzera, 21 urte besterik ez zuen. Baina momentu horretarako hirugarren emastearekin zebile. Berak eskondu zan lehenengo aldiz 16 urterekin eta banandu barik urrengo urtean beste herri batean eskondu zan berriro. Eta gero banandu egin zan eta hirugarren emastea 20 urterekin eskondu zan. Mira bere lenguzina zan neskatila batera, 13 urtekoa zan. Eta managerra neskatiaren aita zan bere zera osabea. Baina guztiak klan bat zegoen. Bera hasi zan eskolan zegoenean taldetxo bat bi lenguzuekin eta biak bihurtu dire oso ospetsuak. Bata da Jimmy Lee Stewart eta hori musika gero musikalde batera itxi zuen eta gaur egun milionario bat da telepredikador bat badakizu da holako osea telebistan agertzen zen
bai.
Infernoaren osea sufrea eta
bai.
Zuerekin mehatzen eta horrelakoa da baina uste dut rankinean bigarrena edo hirugarrena da estatu batuetan badeko telebista katea handi bet eta bueno ba horrelakoa da bil. Eta gero bestea ez bestea zorionez Mickey Gilley kantaria izan da beti eta oso kantari ona Mickey Gilley gero el Jerry Lewisekin ja zegoenean hasi izan bere ibilbidea baladista bat izin zan batez ere baina oso kantari ona Urban Cowboy Travolta egin zauen pelikula hartan agertzen zan Mickey Gilley. Baina, bueno, Jerry Lee Lewis daukagu gaia, baina, ikusten duzuenez, oso familia bitxie, klan bat daukagu hemen. Guztiak ziren musikariak eta dana familiaren barruan zegoen, managerra beho zabea, eta gero osabaren, zera, alabagaz eskondu zan, 13 urtekoa zan, mira, eta, bueno, Inglaterrara joan zan, uste dut hori zintzala, agian, ez naz gogoratzen, guztiz, berro eta mazortzian, 19 esango nukenik, Inglaterrara joan zenean, lehenengo aldiz, oso harrera handia izan zuen, Jerry Lewis joan zan, bigarren edo beste Elvis bat, edo handiagoa agian izango zan moduan, baina aeroportuan bertan, prentzaurrekoan, galdetu zioten, bere andragaz joan zan, mirnagaz joan zan, 13 urteko bere andrazana, eta galdetu zioten, aber, zenbat nor zen pentsatzen zuten agian ba bere alabea izango zan edo zer eta berak esan zuenean bere andra zan berak esan zuen 15 urtekoa da gero kontatu zuen 13 esan ezkero 15 urtekoa da eta nire lenguzina da hemen dago bere aita nire osaba bera da zera gure managerra eta bueno ba kriston eskandaloa egon zan urrengoko egunean Inglaterrako egunkari guztien lehenengoko horrean
konservadore guztietan
hartu zan eskandalu ondie eta ez dakit 30 emanaldi ziren usted eta geratu ziren hiru bakarrik beste gainontzekoan bertan bera geratu ziren bueltatu zen estatu batuetara eta bueno egia esan Jerry Lewis beti ibili da bere kabuz asko begiratu barik aldetara eta eskondu zen gero beste hiru aldiz berak 6 aldiz eskondu da eta haietariko bi hildire lau seme alabak izan zituen eta bi hildire bebai bera da benetan bizirik irauten den tipo bat erreseña batean esaten zuten berak edan dauela whiskia, bourbona, nahikoa Titanic gora eroateko berriro eta bueno, egia esan ospitaletan baina nahiko gaztea zenean ondino berroita piku, berroita mar urterekin hasi izan ospitalera joaten sarritan
sabela.
Ez, bueno, alkoholismoa jakine, baina esan nahi dute sabela arazoak eta momenturen baten esan hil txiripaz benetan ze perforazio itxelesko izan zuen, 4 zentimetroko perforazio bat sabelean, baina salbatu zen. Gero, bueno, 60 eta 70 amarkadetan bere ibilbide fuertia zen. Grabatzen zuen sarritan oso kantriak ziren baladak eta bar, oso ondo eginde Hank Williams eta eurek asko miresten zituen Jerry Lewisek jakina, baina rock and roll be egiten zuen. Londresen gogoratzen naiz 73an agian edo hortik 74an grabatu zuen disko handi bat Life in London bat Inglaterrako jendeaz Rolling Stonesekin eta Rory Gallagher egon zan eta eurekaz oso disko rockeroa oso indartsue beraz, momentu honak izan zituen, baina gero, larogeiko amarkadan desagertu zena, bakarrik desagertu esan guztiz desagertu, baina bitu zagertatu zitzaion. Bueno, alde batetik hor hil ziren bere bi emazte, hil ziren biak ondino eskonduta zirenean, eta esan batere argi ia hil ziren edo berak hil zituen. Inoiz ez zuten harrapatu, inoiz ez zuten frogatu, ezin izan zuten, baina susmoak beti egon dire hor. Bat agertu zan hilda etzeko igerilekuan, eta bigarrena agertu zan hilda hogean, aurreko egunean izan zuten biok kriston burruka, zaukabilka, biok odolez beteta bukatu ziren, biok eman zien antza elkarri, eta urrengoko goiza agertu zan bere andra hilda hogean, eta ikusi zuten hartu zauena izan zan besteak jarrilik hartzen zituen droga izan zan olako koktel bat, magizu. Beraz, hori izin zan lehenengoko kontua.
Hortik, beti susmopean berardan.
Bai, hortik bi urtetara, gertatu zan izin zan, berak ez zuen antza ordaintzen zergak, urte batzuetan ez zuen ordaindu zergak, ordaindu behar zuen neurrian, eta IRS da Income Revenue Service, da hori, errentako inspektoritza edo ikuskaritza, hortik bidali zioten gutun bat, eta aukerak ziren edo urte batzuk kartzelan, 7-8 urte kartzelan, edo $3 million ordaindu, zer nola esan da, izunez.
Bai.
Eta, bueno, Jerry Lee jakina nahiago izan zuen ordaintzea, dana embargatu zioten, pianoa, etxea, zera kotxea, eta dana geratu zan kalian, baina hori eta guztiz zuen ordaindu dana. Zer Jerry Lee Lewisek arrakasta izan zuen, baina kontutan hartu behar duguna da, berak ez da kantu egilea, eta dirua hor dago. Horrelako, osea, mundu honetan, dirua dago gehiago kantu egitean, eta gero royaltietan bestean baino. Beraz, aberatza bazan jakina, baina ez $3 million ordaintzeko izunez.
Beste ez da.
Bai, eta esan zioten, bueno, ba guk egingo duguna, esan zion ikuskariak, hazindakoa, izingo da, kontzertuetara joango gara, eta bueno, katxetartu, ordaindura arte, osea, daukozu, pues ez dakit, beste 20 urte jotzeko, ez musutruk baizik eta hazinda emoteko. Eta Jerry Lewisek egin zuena, ulergarria da, izin zan ez jotzea gehiago. Joan zan ez bere etxera, ze etxerik ez zuen, norbaiten etxera, eta, bueno, hori da bere zera urte batzuetan, baina bizirik irauten den. Euskal Herrian behin egon da Jerry Lee Lewis. Ikusi nuen nik, orain 9 urte, Baionako Zezen plazan. Izan zan jaz, oin desagertu den, zoritzarrez desagertu den, jaz jaialdi horretako protagonistiz izan, hiru izin ziren, hirurak haundienak, Jerry Lee Lewis, Little Richard eta Chuck Berry. Eta inoiz kontatu dute mikrofon honetan, be programa honetan, Jerry Lee Lewisen kontzertua, bueno, kontatu nuen, uste dut, ez izan zenean, baina hortik itxire. Oso kontzertu eskaza izan zan benetan, pentsatzeko moduan hilda zegoela, eta ba ez dakit zelan horri ipini zutela. Kontzertua bere zatia izin zan ordutapikoa, baina berak ez zuen egin 40 minutu bez, eta gero taldeak egin zuen, osea, aurkezpen luze bat, eta gero beste 3-4 kantu bukaeran, eta jesarrita denbora osoan horrela makurtute bakizu, eta bueno, hor zegoen edalen txiki bat. Nik urrun egon nintzen pitxin, eta esan ikusten, agian esan whiskia, ura esan, baina ura edo whiskia ikutu bez edalontzia. Eta bueno, kontzertua benetan eskazoa, kontzertu patetikoa nolabait. Beraz, esan pentsatzeko moduan horrelako disko bat agertuko zela. Entzuma dugu beste kantu bat?
Bai.
Rollo luzeia gota dut.
Oso interesgarriaz, kokatu egin dugu, ez da, artista, bai. Benetako mito bat dena, behintzat, bere sorreratik eta azken urtetaraino kokatu egin dugu zota.
Biopik bat dago, osea, pelikula bat, Dennis Quaid izin zan Jerry Lee pelikula horretan, bere, zera, biografia, ez osoa, bakarrik agertzen ziren urte batzuk, eta berak esaten da moduan, eta ba, egia da, gero irakurtzen bada, badago liburu bat nik Tosek egin zauena orain 20 urte edo, Hellfire deitzen zan, zera, infernoaren zua, eta liburu horretan bere benetazko bizitza kontatzen zan, gero pelikulan oso bigunduta zegoen dana. Bueno, entzungo dugu beste kantu bat disko honetatik. Agian orain Buddy Guyrekin egindako oso kantu polita da. Buddy Guy be blues munduan gizona hundie da eta pitxin bat celebrea, ez Jerry Lewis moduko bat ere ez, baina Buddy Guy be celebrea da. Jada Cold Boogie, Tiston berzioa egin dute. Hau da berroiko amarkadaren kantua. Rhythm and Blues mundukoa eta oso bertsio polita egin dute biok batera. Entzungo dugu, hauxe da zera, 19. kantua diskoretan.
Arintasuna itzela, ez da? Kantuan eta teklak jotzen ere, bai, ez da? Zalako gizon bitxia, celebrea, kontatu, bizimodu celebre eta bizitza celebrea, eduki duen eta daukan gizon horrendik ere. Irurogeita amaika orterekin, bizirik baitaukagu, eta bera da, The Last Man Standing, zutik dirauten duen azken gizon zuria, ez da? Rock bai, mundu...
bera gizon, bakarri, ez da? Zuturik edatzen den azkenengo gizona, baina bai, lehen komentatu duguna, eta bueno, mollo... aldizkarian errezeina baten pasaden astean esaten zuten ba diskonetan ikusten dala, ba bueno, hemen daus asko Jerry Lewis agian zaharrena euren artean, baina ez dauka parekorik besteak hemen bihurtzen dire laguntzaileak bakarrik eta ez protagonistak. Bueno, Jerry Lewis lehen ez dugu kokatu agian estiloa, bueno, entzun dugu bere musika, berak hasieratik kontatu dugu apur bat bere herrian zegoen zera, beraz blues eta gospel, bai baltza, bai zuria, eta gero rock and roll sortu zenean eta country, zelan ez dana gauza bat zan, edo alde ezberdina gauza baten, zera, alde ezberdinak, ezta? Eta hori ikusten da bere joeran, bai, bere jotzeko erean. Mike Gillick, bere zera, lengusua, gero kantaria esana, esaten zauen, eta ondo deskribatzen zauen, bere estiloan, zera, guztiz eskizofrenikoa zala, eskerreko eskuagaz egiten zuen bugia, ezta, beltzekin ikasitako piano jotzeko era hori. Baina bestea Mun Mulligan izan zan, nahiko apur bat kantari, ba, ez dakit ez zen oso gusto honekua, batzutan, baina Mun Mulligan zan piano jole bat, country mundukoa, baladak, biguntxuak egiten zituen, baina oso piano jole fina. Beraz, Jerry Lee Lewisek nolabait kombinatzen zituen gauzabiak, enbi mundu batean. Azken finean Elvis Presley egin zauena, eta San Filisep gure zauena aberasteko, zuen lortu, baina Elvis Presley eta Johnny Cash eta Perkins eta Orbison eta Jerry Lewis guztiak aurkitu zituen. Eta bueno, ba, beste asko beltzen munduan, Howlin' Wolf barru. Bueno, Jerry Lewisek grabatu zuen kontzertu bat orain urte asko, 1963 izan zan, Hamburgo, Alemaniako Hamburgo portuan, Star Club izeneko areto batian, uste The Beatles be ibili ziren, agian ez 1963, baina pitxin arinago emetik, eta agian 1963 ondino, eta bueno, kontzertu mitikoa da, batzuek esaten dute, bost kontzertu aukeratu behar badire rock historioan, Jerry Lee Lewisena Hamburgoko kontzertua bat izan behar dala dudarik gabe. Bera, zeo zer entzun behar dugu diskonetatik, ekarri dute diskoa, zera, artikulo batean mojoen esaten zauen Star Club izandako managerra gaur momentu hartan bizirik dago, eta berak esan zuen kontzertu osoa grabatu zala, itxelesko kontzertua izin zan, eta bi ordukoa izin zala, baina gero diskoan orduta erdi bez da agertu, beraz, ondino zati bet grabatuta dago nunbait, gordetzen badute. Kontzertu honetan dago anekdota bat nik uste dut kontatzekoa dela. Momenturen baten, kanturen baten hasieran Jerry Lewisek gitarrista, gitarjoleari eskatu zion nota bat, F bat, eta besteak josuen nota hori, baina Jerry Lewisek esan zion F gure zuela eta ez T. Eta zera, hasi ziren burrukatzen momenturen baten, eta bateria jolea atzean zegoena azerretu zan Jerry Lee Lewisekin, eta antza disko honetan nik ez dut harrapatu hori, baina agian CD honetan ez dago, gero LP-an zegoen osoa. Momenturen baten bateria joleak esan zuen baju, baina mikrofonoak harrapatu zuen, ba kabroi honek jakingo dau zer egingo dudan, eta berak hasi ziren kantua eurek pentsatuta zeukaten moduan, eta momenturen baten bateria joleak
arindu egin
zuen kantua, bai, pitxinka, eta bueno, horregon zan burruka, zera, doinu burruka bat, edo otz burruka bat, baina Jerry Lewisek irabazi zuen. Jerry Lewisek miresten zuen asko Ray Charles, eta Ray Charlesek be Jerry Lee. Eta What I Say, Ray Charlesen kanturik eta ezagunena, izin zan beti Jerry Lee Lewisen repertorioan kantu nagusia. Beraz, entzungo dugu What I Say, zati bet, ez osoa, Hamburgoko kontzertutik. Pena Ray Charles bizirik ez dagoela, seguru bestela Jerry Lee Lewisen diskoan
egongo zala, bai.
Kantu batian. One time now.
treated me wrong. I'm a love old Jerry all night long, all right. Woman got the diamond ring. She knows how to shake that thing, all right. Hey, hey, oh, 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 all right. I'm gonna take it, mama. Go on and take it, boy. I got the thing. I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, oh. Now, baby, you don't do right.
Daizet, Ray Charlesen kantu ezaguna Jerry Lee Lewisek Hamburgoko kontzertu miresgarri hartan, mitiko hartan, 1973, ez da Pedro? 1973.
Bai, 1973, izan
zen. Grabatutako bertsioa. Bueno, ba, orain disko bilduma berria agertu da. 21 dueto edo esaten dute portadan, dueto lehergarriak, alako zei azpititula ipini diote, eta benetan izenean konturatzen zara, ba, musikaren historia honetan zerresan handia uki duten gehienak daudela, ezta? Ba, benetan berriro irakurri dugu zerrenda eta harritzeko modukoa da, ezta? Zerako bai. Bikotekideak bilatu dituen.
Bai, eta politena ze orain gitzi adibidez, antzeko zeo zer ezainbeste zeragaz, baina onbidatu ospetsuekin egin dau disko bat Tony Bennettek, beste estiloko kantaria. Eta disko horretan ez dut ekarri ondina, ekarriko dut etorren asteania disko hori. Disko horretan gertatzen dana da Tony Bennett ez dago grabatzeko moduan, besterik gabe, eta egin dutena izan da ekarri gonbidatuak, ipini gonbidatuaren ahotsa goien, itzi Tony Bennett hor bigarren, baina horretarako ezue merezi kontua da CBS katala da Tony Bennetten diskografia osoa berriro. Bermasterizatua eta oin gabonetarako saltzeko eta horrezagatik pentsatu dute lagunduko zuela be egitea. Hau ez da kontue, hemen Jerry Lee Lewisek izan ditu hainbeste laguntzaile, baina laguntzaileak laguntzaileak izan dire, besterik ez.
Bera nagusi.
Eta bera nagusia, bera de killer. Disko hau gainera ez da grabatu, egon dire kantu hauek grabatzen, noizbinka bat, bost urtetan. Hasi zuen diskoa prestatzen orain bost urte. Bueno, Jerry Lee Lewisek gainera ezin astu, hemen dauzkagu bere piano eta bere abotza biak batera. Kantatzen dau eta jotzen dau, zelan jotzen dauen eta kantatzea era berean ez da erresa. Bi bikinek kontatu zidan egun baten, ezaguna da. Donostian egon zenean elkarrezketa batean esan zidan, konturatu zarete, ez da, ba, zer bi bikin, ba, konturatu zarete ezin dudala nik kantatu eta jo batera, eta egie da, bibikinek inoiz ez dau hitz bat ezaten, gitarra jo behar badau, ezin dauelako, ez da erresa kantatzea eta jotzea, bueno, bibikinena exagerazio bat da jakine, ba, bueno, berak egiten dauena, baina jotzea pianoa, berak jotzen zauen moduan, eta kantatzea era berean, ez nahi dut, fisikoki
ez da
erresa, bai. Bueno, gainera Jerry Lewis apur bat bazuen be country munduan eta blues munduan aintzinetik zegoen, beste hori zera clown apur bat payasoaren payasakeriak egitea espektakuloaren barruan, Charlie Puttonek egiten zauen denatarik, gero Jimi Hendrixek errezuen bere gitarra hor ze festivalean izan zen, Monterrey festivalean errezuen gitarra eta besteak apurtzen zuen gitarra eta bar, baina Charlie Puttonek egiten zuen horrelakoak eta gehiago eta pistolarekin badezpada, goratzen duzu zelan kontatu genuen mundu mundu horretan, blues munduan zean ziren gauzak, eta hori egiten zuen orain 80 urte, beraz ez da berri, eta Jerry Lee Lewisen bazakeria hori bada bai aintzineko tradiziozko kontua da. Bueno, entzuko dugu orain Ringo Starr. Ringo Starr, The Beatles taldearen bateria jolea, izango da laguntzailea Jerry Lee Lewisena urrengo kantuan. Hau da Sweet Little Sixteen, kantua handi bet, Chuck Berryren rock and roll kantu bat. Dylanek esaten zuen orain gitzi, Chuck Berryren kantuak oso simpleak dire, hitzak esan nahi dut, baina miresgarriak direla, batzutan haiku emoten direla, osea, haiku batzuk direla. Gazteentzako haikuak. Sweet Little Sixteen, 16 urte zituen eta osoak.
They're really rocking in Boston, Pittsburgh, PA. They've been hard to text around the Frisco Bay. All over St. Louis, around New Orleans. Everybody wants to dance with Sweet Little Sixteen. Bingo!
Sweet Little Sixteen, she just got to have about half a million framed autographs. Her wallet's filled with pictures, she gets them one by one. She gets so excited, watch her look at her run.
Hey, mommy, 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 may I go? It's such a sight to see, I'm about to steal the show. Hey, daddy, daddy, I beg you, if it's all right with my mama, I know it's okay.
They'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA. He's been the heart of Texas and around the Frisco Bay. All over St. Louis, with Andy, you or Lee. All the cats want to dance with you.
Yes, yes.
Sweet Little 16. Oh, baby, to heaven, Jerry.
Sweet Little 16, they got the grown-up blue, tight dresses and lipstick, smoking high-heeled shoes. But tomorrow morning, you'll have to change your friend. Be Sweet 16, heading back to class again. Hey, you get up.
Biek, Ringo Starr eta Jerry Lee Lewis Sweet Little 16 izeneko kantu ezagun hori eskaini eta gero berarekin jarretuko dugu, 11 minutu geraten zizkigu eta baliatuko ditugu Jerry Lee Lewisen azken maitza hau ezagutzen.
Bai, John Fogerty daukagu beste gonbidatua, eta bueno, John Fogerty izin zan urte gitzitan, baina Creedence Clearwater Revival garaian oregon ziren, uste dut, bos vinilo hiru urtetan edo gutxi gora bera, eta bueno, momenturen baten ez zegoen munduan beste rock talde bat horrelakorik. Gainera, Creedence Clearwater Revivalek lortu zuten izen zan nekez lortzen dana kriston arrakasta komertziala eta kritikoen aldetik eta zeraren aldetik bebai. Eta hori ez da erresa, ez da batere erresa. Baina John Fogertik lortu zuen bere taldegaz, eta bueno, Traveling Band garai hartako kantu bat ekarri zion Jerry Lee Lewisi.
Kick it off, killer! Seven birds, seven coming out of the sky. Won't you take me down to
songs on the night ride. I wanna move, playing in a traveling band. Oh yeah, I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band.
Get me to the hotel, baby, gone oh well. Come on, come on, won't you get me to my room?
I wanna move, playing in a traveling band. Yeah, well, I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band. Listen to the radio, talk about the late show. Come on, get excited, won't you call a favor if you wanna move? Playing in a traveling band. Oh yeah, I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band. Yeah.
Zen Traveling Band John Fogertik eta Jerry Lewisek ba ekoiztuta esango genuke, ezta? Bere bilduma honetan. Bueno, izen handiekin ari gara eta beste izen handi batekin topatuko dugu oraingo honetan Jerry Lewis, Mick Jaggerrekin, Pedro.
Sir Mick Jagger. Keith Richardsek txantzak egiten ditu beti, Sir Mick. Berak Keith Richardsek esan zuen hori zer tituloa emon ziotenean Mick Jaggerri, berak inoiz ez zuela berriro joko berarekin. Egia esan hor egon ziren aste batzuk taldea desagertzea, zegoen orain gitxi, izin zan orain urte gitxi, baina gero diruaren kontu eta elkartzen dire noiz binka, ezta? Mick Jagger hemen diskonetan dago, Keith Richards bebai, baina bakoitza bere kauz. Mick Jaggerrek ekarri du Ronnie Good, Rolling Stones taldearen kitarjolea, bestea, bigarren gitarjolea, eta biok batera, eta Jerry Lewisekin jakina, edo Jerry Lewisek eurekin batera, Evening Gown kanta egiten dute. Evening Gown balada bat da, oso country estilokoa, baina Mick Jaggerren kantu bat dugu.
Hate to leave you, baby. This is a blacktop road, on into a gravel road, and a slant-top road, and I'll be gone. Oh, baby, you don't have to go. Oh, baby. You don't have to go. I'll give you all my money now. Out of the road I'll go. I got nothing else left. Oh, babe, what you gonna do? Oh, oh baby, honey, what's wrong with you? No problem, girl. Well, you don't treat me right, darling, like you used to do. Thank you.
you go downtown. Get back in the evening. Show me that you walked around.
Oh, baby.
Ooh, girl, you don't have to go. I'm packing up, darling, and down the road I go.
Amaitu dugu astenetako soinu gela, eta ikusi duzuenez, ba, repaso galanta, eman dio Pedro, que Jerry Lewisen diskografiari eta baita bere bizitzari ere. Jarretuko du borrengo batean, ez da, Pedro?
Bai.
Ba, bien bitartean lagunok ondo pasa ezazuela astea, eta gogoratu ezazue, datorren astean, egun berean eta ordu berean hemen izango gaituzuela.
There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.